Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, memasuki akhir pekan ini saya Agus Santika. Kembali bersama dengan Bung Marno dan Bung Eko akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar di Kanada karena siaran Bahasa Indonesia VOI disiarkan juga oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan warga Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Jumat 12 Desember 2025, termasuk para ibu dan anak-anak yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Kedatangannya merupakan pemenuhan janji setelah sebelumnya akses menuju Aceh Tamiang masih terputus akibat banjir. Dalam penyampaiannya, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu pemulihan situasi.
Insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya. Ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum, kita sedang bekerja keras.
Presiden Prabowo juga menyampaikan pentingnya kewaspadaan dan pengelolaan lingkungan.
Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah, daerah, semua lebih waspada, lebih awasi. Ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya.
Presiden Prabowo berharap pemulihan berjalan cepat sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal, termasuk anak-anak yang dapat segera kembali bersekolah. Berita selanjutnya. Cabang olahraga renang menyumbang 2 medali emas sekaligus untuk kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025, Kamis 11 Desember 2025. Kedua medali emas berhasil diraih oleh Jason Donovan Yusuf dan Masinari Wolves dari nomor 50 meter gaya punggung putra dan putri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir yang hadir langsung di venue pertandingan menyampaikan apresiasi atas pencapaian para atlet renang. Ia menegaskan bahwa renang merupakan salah satu cabang olahraga prioritas yang diminta Presiden Prabowo Subianto untuk difokuskan.
Renang merupakan cabor yang diminta fokus oleh Bapak Presiden. Ada 21, ya renang salah satunya.
Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa sejumlah nomor renang berhasil melampaui ekspektasi. Hingga hari kedua pelaksanaan SEA Games 2025, cabang renang telah menyumbang 3 medali emas bagi Indonesia.
Dari renang sendiri, ada beberapa yang tadinya belum target, ternyata semua di atas target. Ya, terbukti sampai hari kedua renang sudah memberikan 3 medali emas.
Erick Thohir menyebut bahwa capaian ini menjadi pijakan untuk menyusun roadmap pengembangan olahraga akuatik. Menurutnya, pemerintah telah berkoordinasi dengan pimpinan akuatik dan fokus Berikutnya adalah mempersiapkan atlet menuju Olimpiade Los Angeles serta ajang seperti Asian Games dan SEA Games Malaysia. Berita terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyampaikan kinerja ekspor hasil perikanan periode Januari hingga Oktober 2025 mencapai 5,07 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 84,54 triliun rupiah. Capaian tersebut mencatat peningkatan 5,1% secara tahunan menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Mahmud, pada konferensi pers kinerja sektor kelautan dan perikanan tahun 2025 di Jakarta Kamis 11 Desember. Mahmud menjelaskan, kenaikan nilai ekspor itu menunjukkan perbaikan performa industri perikanan nasional. Ia menegaskan, capaian tahun ini lebih tinggi dari periode Januari hingga Oktober 2024 yang tercatat 4,82 miliar dolar Amerika Serikat.
Ada peningkatan yang sebelumnya 4,82 pada Januari Oktober tahun 2024, sekarang 5,07 miliar US dolar. Ini cukup meningkat posisinya sekitar 5,1% year on years ya. Dan yang meningkat ini cukup baik itu di Amerika Serikat. Nah ini luar biasa Bapak sekalian.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ishartini menyampaikan capaian penerimaan produk perikanan Indonesia di pasar global. Ia menyebut produk Indonesia telah diterima di 147 negara pada tahun ini. Menurut Ishartini, keberhasilan tersebut menunjukkan standar mutu produk perikanan nasional telah memenuhi persyaratan internasional. Ia menilai hal ini berperan besar dalam mendorong target peningkatan nilai ekspor yang telah ditetapkan KKP.
Kita sudah feeding the world, 147 negara sudah bisa menerima ya produk perikanan kita, tentu karena kita sudah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan ekspor yang diminta baik oleh negara tujuan maupun memang persyaratan yang berlaku secara internasional. Tentu ini akan mendukung target-target dari nilai ekspor yang sudah ditetapkan oleh teman-teman dari Dijen BDS ya.
Setelah Amerika Serikat, negara tujuan ekspor terbesar lainnya adalah China, kawasan ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa. Kelima pasar tersebut menjadi penyumbang utama peningkatan nilai perdagangan perikanan Indonesia tahun ini. Lima komoditas dengan nilai ekspor tertinggi tercatat berasal dari udang senilai 1,4 juta dolar Amerika Serikat, tuna cakalang sebesar 878 juta dolar Amerika Serikat, cumi, sotong, gurita dengan nilai 688 juta dolar Amerika Serikat, rajungan kepiting senilai 423 juta dolar Amerika Serikat, dan rumput laut sebesar 264 juta dolar Amerika Serikat. Pemerintah berharap tren positif ini terus berlanjut untuk memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Oh,
Ya, pendengar, di seluruh dunia, gelombang kebudayaan Indonesia semakin meramaikan panggung global ya. Kementerian Kebudayaan Indonesia memperkuat kerjasama strategisnya dengan Korea Selatan, sang maestro Hallyu, melalui sektor perfilman. Kolaborasi ini terwujud dalam program House of Indonesiana, adalah jembatan emas ya bagi para sineas muda. Tujuannya cukup tegas, yakni melestarikan kekuatan cerita Nusantara dari kearifan lokal hingga nilai-nilai luhur melalui media sinema yang abadi. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menegaskan bahwa Indonesia memiliki natural capital atau modal yang natural ya, modal alami berupa cerita yang harus dikisahkan ulang dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh dunia. Hasil nyata kolaborasi ini adalah lahirnya film animasi Banyu dan dokumenter Octopus Hunter. Narasi visual berintegritas ya, boleh dikatakan karya-karya ini. Dan tentunya ini buah dari sinergi antara Indonesia dan Korea Selatan. Sinergi lintas negara ini bukan hanya tentang pelatihan, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan diri ya, agar talenta-talenta muda Indonesia dan juga Korea Selatan mampu bersaing di kancah global. Ini adalah upaya menjadikan sineas Indonesia sebagai agen budaya yang dikenal dunia, dan menegaskan juga bahwa masa depan budaya dibangun melalui kerjasama.
Inilah kata bijak hari ini. Seorang perempuan mesti belajar setinggi-tingginya, karena seorang perempuan madrasah atau sekolah pertama bagi generasi depannya. Rahmah El Yunisia. Rahmah El Yunisia adalah seorang pegiat pendidikan dan pejuang kemerdekaan Indonesia asal Padang Panjang, Sumatera Barat. Lahir pada tanggal 26 Oktober 1900, ia dikenal sebagai salah satu tokoh Indonesia yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Tokoh nasional HR Rasuna Said turut berguru pada Rahmah El Yunisia. Ia mendapat gelar Syaikah dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1957. Pada tahun 1923, Rahma mendirikan Diniyah Putri, perguruan berbasis Islam di Padang Panjang yang dikhususkan untuk perempuan yang terus berkembang hingga saat ini. Saat Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949, Rahma mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di daerahnya yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Rahmah wafat pada tanggal 26 Februari 1969 di usia 68 tahun. Atas jasa-jasanya dalam memajukan perempuan di Indonesia, pada tahun 2025 pemerintah Indonesia menetapkan Rahmah sebagai pahlawan nasional.
Ya, pendengar, kerjasama ataupun kolaborasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah antar negara yang satu dengan negara yang lain, tetapi juga dilakukan people to people atau masyarakat dengan masyarakat atau bahkan personal dengan personal. Seperti yang dikisahkan oleh dua anak manusia yang memiliki kisah cinta sejati ya. Dan ini lahir dari melodi yang melintasi batas negara. Inilah yang terjadi pada vokalis Mocha. Mocha ini adalah salah satu grup musik Indonesia yang cukup terkenal. Dan vokalisnya adalah Arina Epipania yang terlibat kemudian mengenal sosok pria asal Jepang yang juga penyanyi, Hiroaki Kato. Nah, jadi ceritanya jauh sebelum pernikahan mereka di tahun 2019, benih asmara perlahan tumbuh disaksikan oleh sebuah lagu keramat nada so-so. Yani pada tahun 2008 saat Arina berada di Jepang, ia terkesima ya mendengar ayah Hiroaki menyanyikan lagu yang berarti air mata yang mengalir tanpa sadar ini. Jadi itu nada so-so itu air mengalir tanpa sadar ya. Air mata yang mengalir tanpa sadar. Nah, melodi itu sontak menciptakan ikatan emosional yang kuat ya, yang kemudian membuat Arina selalu teringat akan keluarga sang kekasih. Ya, meskipun takdir sempat memisahkan ya, dengan pernikahan dan juga jarak, tapi benang merah nada so-so tidak pernah putus. Setelah melalui jalan berliku, keduanya dipertemukan kembali di Indonesia dan menyadari bahwa segalanya harus terjadi di waktu yang tepat. Melodi indah inilah yang akhirnya menyatukan dua hati dan dua budaya, bahkan dua negara dalam simfoni cinta yang abadi. Inilah dia lagunya untuk Anda, Nada So-So, hanya di Voice of Indonesia.
Jejakmu cari. Ku teringat padamu nada so-so.
Memohon pada bintang. Seberkas cahaya di cakrawala mencarimu dengan sepenuh hatiku. Di dalam waktu suka maupun duka, senyummu aku
Pendengar, Indonesia sebagai raksasa agraris kini menghadapi tantangan keamanan pangan multidimensi di tengah ketidakstabilan geopolitik dan krisis iklim global. Kementerian Luar Negeri melalui diplomasi pangan mendorong sebuah visi ambisius ya, yakni menempatkan Nusantara dalam 15 besar Global Food Security Index pada tahun 2045. Nah, ini bukan sekadar pencapaian, melainkan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia pemain kunci dunia. Melalui kemitraan komprehensif, diplomasi difokuskan pada diversifikasi sumber pangan dan teknologi canggih, mulai dari pertanian presisi atau precision farming di Eropa ya, hingga kontrak investasi jangka panjang di Amerika Latin. Strategi ini juga proaktif ya, memitigasi resiko geopolitik rantai pasok. Nah, pada akhirnya upaya ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan ekspor bernilai tambah, dan menjadikan Indonesia solusi pangan bagi dunia.
Hatiku masih berat menekan.
terjadi atas bangsaku. Pilu getir ku rasakan di kabur. Saat itu saat kelahku, semuanya terjadi dan cepat berlalu. Tak terbayang dalam benakku, tak terukur di seluruh.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia RRI di Jakarta.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Sudah memasuki bulan Desember, sehat-sehat nih Sam. Udah mulai masuk bulan Desember, kerasa gak sih?
Waduh, udah ber Desember ya gak? Terus udah gitu Natal.
Iya.
Ya, gak lama lagi tahun baru kita.
Cepet banget ya. Ada resolusi-resolusi nggak sih tahun ini yang belum tercapai?
Kantongnya belum tebel.
Wah gawat nih, kalau Sam aja kantongnya belum tebel gimana kita-kita nih?
Kemarin-kemarin apa Wulan bilang kantongnya udah tebel awalnya menipis bingung.
Karena saya harus siap-siap juga nih, karena nggak tahu ya, kalau di Indonesia kan udah mulai siap-siap pengusaha-pengusaha, bulan Maret kan udah mau Ramadan lagi, artinya harus sudah siap-siap menyiapkan THR.
Iya betul, ya bulan Maret ya, ini menjelang Chinese New Year juga.
Sama ya, Chinese New Year ya.
Menyediakan THR, double pay jadinya.
Terus deket double, lagi waktunya ya.
Ya makanya, aduh. Ya, tapi di Hong Kong ada kita lebih mudah lagi Ya, kalau mau dari sentral ke West Kowloon.
Kenapa?
Ya, jadi nanti West K namanya, West K Ferry connect sentral dan West Kowloon Culture Districts. Ya, jadi itu nanti ada ferry dari West, dari sentral ke West Kowloon, West Kowloon ke sentral.
Wah.
Ya. Jadi lebih gampang kalau yang mau ke West Kowloon tuh mau ke M Plus segala macam mau lihat kegiatan-kegiatan di West Kowloon lebih gampang.
Dan karena ini ya Sam ya, mungkin untuk turis juga pasti pengen mencoba ferry, nggak MTR atau naik taksi atau naik bus dan lain sebagainya, akan menjadi satu pengalaman yang menyenangkan bisa naik ferry di Hong Kong.
Kalau dari sebetulnya dari sentral ke West Kowloon,
iya,
kalau naik mobil itu bisa 1 jam.
Oh lama ya?
Tapi kalau naik ferry hanya 8 menit saja.
Wah, bebas macet lagi.
Benar, bebas macet udah nggak ada halangan lagi ya, iya, kalau naik ferry.
Ya, iya. Ya. Dan semoga waktu tunggunya nggak lama ya kalau di Hong Kong ya.
Betul, ya nggak. Waiting time-nya cuma 30 menit sih, ya nggak ini. Ya, setiap 30 menit ada satu ferry, setiap 30 menit satu ferry bolak-balik begitu ya.
Tapi kalau 30 menit baru pergi dadah gitu, nunggunya cukup lama ya si ferry-nya 30 menit. Naik mobil udah mau sampai kayaknya.
Jadwalkan.
Dilihat dong jadwalnya kalau gitu ya.
Jadi jam 8 sampai jam 10 malam ya teman-teman semua ya. Nikmati ferry dari West Kowloon ke Central dan Central ke West Kowloon.
Oke. Okay. Ya. Baik, silakan dicoba yang ada di Hong Kong. Dan kalau dari Indonesia sendiri, saya mau mengajak mungkin Sam dan juga para masyarakat yang ada di Hong Kong untuk bisa berkunjung ke Wairebo. Jadi ada satu desa, agak jauh sih memang Sam ya. Desanya ini di Flores dan di tahun 2024 kemarin itu masuk ke daftar desa kecil yang terindah di dunia katanya.
Wah. Terindahnya bagaimana tuh?
Jadi ini menurut Time Out, media global berbasis di Inggris, mereka ini merilis daftar 16 desa dan kota dari berbagai negara, dan Wairebo di Nusa Tenggara Timur ini masuk ke peringkat kedua. Karena memang kalau untuk kesananya juga cukup jauh ya, butuh waktu untuk 3 jam melalui pendakian gunung dan juga hutan. Jadi effortnya itu gede banget untuk bisa nyampe ke sana. Dan di sana
ke desa harus mendaki gunung.
Iya, tapi terbayarkan loh karena ini desa terindah di dunia. Jadi kayak di atas awan gitu. Ini disebutnya negeri di atas awan. Letaknya 1300 meter di atas permukaan laut. Dan di sana ada rumah adat Manggarai namanya Baruniang, dan ini letaknya di tengah lingkungan hutan yang asri dikepung bukit-bukit hijau. Dan bangunan-bangunannya ini dari kayu gitu. Gimana nih?
Saya bisa pegang awannya dong.
Asal nggak jatuh kayaknya ya, karena di sekitar bawah-bawahnya juga. Kalau saya sih saranin jangan ya. Nanti udah nyampe mendaki ke sana takutnya nggak pulang lagi takutnya.
Gawat. Enggak, saya ada yang istilahnya tuh saya pernah lihat foto ya, ada orang yang motret. Jadi beliau itu di atas awannya. Apa ada ini desa atau bukit yang begitu?
Mungkin dikelilingi awan-awan ya. Tapi kalau misalkan di tengah awan gitu nanti nggak kelihatan kayaknya mau nyari temennya.
It was a beautiful it's very beautiful ternyata. Ada yang istilahnya kota di atas awan.
Iya. Jadi kalau penasaran, saya mau ngajak langsung nih, ada narasumber kita kali ini namanya adalah Bapak Mikael Tonso, selaku Ketua Pengelola Desa Wisata Wairebo. Nanti akan saya tanyakan ya, apakah di sana bisa langsung megang-megang awan? Kalau iya, misalkan dikepung awan-awan, nanti kalau misalkan mau nyari pasangannya gitu, nanti salah gitu ya, malah nyari gimana, yang lain. Gimana gitu. Salah lihat, salah pegang ya, yang lain takutnya kayak gitu kan.
Tapi kalau untuk mendaki gunung begitu tinggi aduh ya enggak, nanti dulu kali ya enggak.
Untuk 3 jam ya. Kalau 3 jam
ada transportasinya, nanti kita tanya
apa bisa helikopter kalau saya mau naik helikopter ya, karena enggak mau mendaki saya baru dibilang 3 jam pendakian, udah enggak dulu kayak gitu ya.
Jangan dulu. Bisa ngosok. Udah bisa naik enggak bisa turun, bingung sekarang.
Iya juga ya, benar juga ya. Nanti kita tanya langsung aja dengan Bapak Michael Tonsel, Ketua Pengelola Desa Wisata Wairebo. Tetap bersama kami.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta, halo Hong Kong. Pendengar, seperti saya sampaikan bahwa saya dan Sam penasaran banget sama Desa Wairebo yang sudah terkenal ke seluruh dunia karena pernah masuk menjadi desa tercantik nomor 2 di dunia. Di dunia loh, dan telah bersama saya Michael Tonso, Ketua Pengelola Desa Wisata Wairebo. Pak Michael, apa kabar?
Halo Kak Sekar dan teman-teman semuanya, kabar puji Tuhan, kabar baik nih. Jadi kebetulan hari ini saya lagi berada di Kampung Kombo namanya. Kampung Kombo itu adalah kampung keduanya orang Wairebo lah. Dan puji Tuhan hari ini cuacanya sangat cerah. Puji Tuhan, kabar baik Kak Sekar.
Terlihat sih, ini terlihat dari jendela tuh mataharinya bersinar cerah banget.
Iya benar.
Kayaknya saya sudah membayangkan nih. Ini kan Kak Michael ini kan di dalam ruangan ya. Kalau di luar ya, ruangan itu tuh udah pasti cantiknya luar biasa ya. Nah ini yang saya penasaran, sebetulnya kalau ke Wairebo ini apakah harus kita trekking dulu nggak sih Kak, selama 3 jam katanya seperti itu ya?
Iya benar sekali Kak Sekar. Jadi kalau ke Wairebo itu memang apa namanya, dia punya kekhasan tersendiri sih. Jadi untuk mencapai Kampung Wairebo atau kampung tercantik nomor 2 di dunia itu memang semua pengunjung atau siapapun yang ingin datang ke Wairebo, dia memang harus trekking. Jadi durasi trekkingnya itu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi di dalam perjalanan itu, kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam hutan yang sangat indah lah, dengan berbagai vegetasi. Dia juga kelebihannya, kalau misalnya di tempat lain mungkin agak panas-panasan. Tapi kalau ke Wairebo itu adem, jadi udaranya segar. Dan pasti banyak burung-burung yang melintas gitu dengan berbagai hewan liar dan gitu sih Kak Seka.
Oh, udah kebayang sih cantiknya ya, pasti indah banget. Jadi antara 2,5 jam sampai 3 jam itu kayaknya nggak akan terasa ya, tahu-tahu udah sampai gitu ya.
Iya benar sekali Kak Seka.
Tapi jalurnya gimana sih, apakah yang menanjak, yang curam, penuh rintangan atau gimana?
Kalau trekking ke Wairebo sendiri, apa namanya, dia memang bedanya kategori sedang lah, nggak terlalu sedang, susah, nggak terlalu gampang juga. Wairebo itu dia ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Terus untuk pendakiannya sendiri, memang yang agak lumayan menanjak itu, dia mulai dari pos 1 sampai pos 5. Jadi memang ada bonus, cuma sedikit-sedikit. Jadi di pos 1 sampai pos 5 kurang lebih 1,5 jam pertama itu yang lumayan menang. Tetapi sisanya sampai ke Wairebo itu landai dan turunan. Jadi sebenarnya 2,5 jam ini sebenarnya waktu normal untuk kita hitung untuk wisatawan lah atau tamu yang datang dari luar. Kalau untuk orang lokal sebenarnya 2 jam itu sudah cukup dibarengi dengan bawa apa namanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat Wairebo, misalnya beras. Atau apapun itulah, biasanya 15 kilo atau 10 kilo, bahkan ada yang 25 kilo kadang-kadang. Jadi 2 jam.
Berarti yeah. Kak Michael nih setiap kalau ke Wairebo ya jalan terus ya, bolak-balik, pulang-balik gitu ya?
Pasti.
Wih, luar biasa. Yeah. Saya terbayang di sana tuh masyarakatnya sehat-sehat banget nih pasti.
Yeah, pasti, karena memang kita apa ya, terbiasa untuk olahraga running setiap hari begitulah. Memang orang gunung harus seperti itu sih.
Tapi Kak Michael, berarti ada nggak sih wisatawan yang mungkin terkendala ketika perjalanannya atau ada yang nggak nyampe ke Wairebo gitu?
Iya, kalau sepanjang Wairebo dibuka untuk umum memang sudah pasti ada ya.
Iya ya.
Ada beberapa, bahkan kita yang handle sendiri waktu itu, memang yang bermasalah ini memang yang secara fisik itu memang kurang fit. Misal ada yang riwayat jantung atau lutut, atau yang memang usianya memang sudah agak tua lah, 70-an kan. Tetapi dari sekian banyak tamu yang datang ke Wairebo itu hanya sedikit sekali sih. Jadi kita pernah bawa tamu ke Wairebo, di samping pertengah perjalanan gitu, memang beliau sudah nggak sanggup dan kita putuskan untuk memanggil warga di Merbo untuk dibawa pakai tandu gitu.
Oh.
Jadi tetap kita selamatkan untuk bisa, karena memang keinginan besar dari mereka untuk bisa sampai ke Merbo, jadi kita selamatkan pakai tandu. Tapi di sini kita punya apa ya, kebijakan tidak tertulis gitu dari masyarakat adatnya untuk apa namanya, untuk yang seperti itu, jadi kita tidak izinkan siapapun itu sejak awal dia ingin ditandu. Karena kita punya kepercayaan, karena kalau tandunya di request itu sama dengan untuk meminta supaya badan kita tidak fit atau tidak sehat. Kita tidak layani, dan kita hanya melayani ketika misalnya terjadi di luar rencana kita gitu loh.
Oke, okay. Ya saya setuju banget. Saya setuju banget tuh Pak Michael, Kak Michael. Jadi memang segala sesuatu tuh tergantung pikiran kita ya. Kalau dari awalnya yeah, kita yakin pasti mampu kok nyampe ke Wairebo. Dan ketika sudah sampai di Wairebo nih, apa sih yang kira-kira nih masyarakat Hong Kong atau pendengar yang lainnya yang akan dapatkan? Kita memang sering dengar mengenai dari gambar-gambarnya juga ada negeri di atas awan dan lain sebagainya. Ada kopinya juga gitu. Tapi saya mau dengar langsung dari ketua pengelola desa wisata Wairebo, kenapa sih saya dan teman-teman lainnya tuh harus banget datang ke Wairebo?
Wairebo itu yang pertama mungkin yang perlu kita informasikan sebagai ketua pengelola, dan saya juga sebagai putra asli Wairebo. Jadi Wairebo itu memang salah satu tempat yang unik ya menurut banyak orang dan juga menurut kami di sini, karena itu satu-satunya di dunia. Jadi yang kami tawarkan atau yang Wairebo tawarkan sendiri adalah bagaimana melihat keindahan arsitektur dari ketujuh rumah adat yang ada di Wairebo yang kita sebut Baru Niang. Jadi Baru itu rumah, Niang itu adalah rumah berbentuk kerucut. Jadi ini sebenarnya rumah Niang atau rumah berbentuk kerucut ini sebenarnya simbol atau lambang kekhasan budaya Manggarai. Rumah seperti ini sebenarnya itu semua dulu ada di Manggarai. Jadi Manggarai itu nama sebuah teritori atau wilayah kerajaan kecil gitulah dulu. Jadi dulu itu sepanjang kita berada di Manggarai rumahnya seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Manggarai sudah beralih ke rumah yang lebih modern, efisiensi untuk dalam banyak hal, hemat waktu untuk membangunnya, hemat uang untuk membangunnya, karena rumah seperti itu memang agak sangat mahal. Dan di Wairebo juga yang paling khas selain rumahnya sendiri, kalau soal rumah mungkin teman-teman di banyak tempat juga mungkin ya sudah mulai ada yang berusaha untuk mereplika gitu ya, kalau memang saya tidak tahu persis seperti di Wairebo, tapi sudah ada yang berbentuk kerucut. Jadi di Wairebo itu yang paling khas itu adalah kekhasan budaya. Bagaimana masyarakat Wairebo dari generasi ke generasi sejak zaman founding father kami namanya Mpo Maro, dia melestarikan budaya yang sampai hari ini kami tetap menjalankan itu semua, Kak Seka. Jadi contoh kemarin pada saat Kak Seka menghubungin saya itu, saya lagi persiapan untuk sebuah upacara di Wairebo, dan itu upacara tahunan. Dan itu bukan event pariwisata yang kami buat, itu memang upacara yang memang khusus untuk orang Wairebo. Dan memang kita tetap mengizinkan teman-teman tamu atau siapapun itu untuk ikut terlibat, tetapi jumlahnya dibatasi karena memang prioritasnya untuk masyarakat Wairebo gitu, Kak Seka.
Dan yang udah datang ke Wairebo itu tuh bukan hanya dari Indonesia aja ya, tapi dari berbagai belahan dunia tuh udah pernah datang ya, Kak Michael ya?
Benar sekali. Jadi di Wairebo sendiri sudah dikunjungi oleh mungkin hampir semua negara di dunia sekarang sudah pernah mengunjungi Wairebo. Jadi saya cerita Kak Sekar, kalau Wairebo ini kan dibuka untuk, saya mungkin nyebutnya aja dibuka untuk umum ya. Jadi kalau untuk wisatawan itu sejak tahun 2000-an lah. Jadi kedatangan orang luar pertama di Wairebo kurang lebih tahun 1997-1998. Dari dulu itu ada seorang antropolog dari London, dari Inggris, namanya Catherine Allerton. Terus barengan setelah itu ada namanya Matsuda Suiki, dia orang Jepang, dia fotografer. Jadi Wairebo itu sebenarnya pertama kali dikenal banyak itu oleh orang luar negeri. Dan mungkin setelah publikasi bukunya si Catherine Allerton, karena kan dia antropolog dan dia nulis buku. Jadi semenjak bukunya itu sudah mulai dipasarkan di perpustakaan-perpustakaan Eropa, jadi banyak orang Eropa yang datang. Dari tahun 2000-an sampai tahun 2007 itu yang paling dominan datang itu adalah orang-orang Eropa. Jadi orang Indonesia belum ada sama sekali. Jadi Wairabo itu dikenal banyak orang kita, wisatawan Nusantara, itu setelah sailing Komodo tahun 2012 waktu itu. Dan sekaligus waktu itu Wairabo sudah mendapat penghargaan dari UNESCO dalam kategori warisan budaya dunia gitu.
Wah, ikut bangga banget sih ternyata ya. Saya tuh kalau ke sana tuh bukan takut nggak bisa trekking, tapi takutnya nggak bisa move on gitu. Takutnya nggak mau pulang gitu kan. Tapi Kak Michael, apa sih yang di paket wisata seperti apa yang bisa ditawarkan nih, terutama kepada para pendengar yang ada di Hong Kong nih?
Terus untuk paket wisata sendiri, kalau di Wairabo memang apa ya? Jadi kita konsepnya memang ada apa namanya wisata reguler gitulah ya. Dan yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman wisatawan itu 2 hari 1 malam trip. Jadi karena pintu masuknya berangkat dari Labuan Bajo untuk semua tempat wisata di Flores, dan kebetulan Wairabo sendiri juga hanya 3 jam drive dari Labuan Bajo. Jadi yang paling banyak itu adalah datang 2 hari 1 malam, jadi menikmati keindahan alam Wairabo, jadi berkunjung ke dalam rumah utama untuk meminta permisi. Jadi itu hal yang harus dilakukan oleh semua orang yang datang ke Wairabo, meminta permisi, semacam laporan begitulah siapa kita, dari mana kita, untuk apa datang ke sini. Lalu setelah kita diizinkan oleh salah satu dari para ketua, baru kita untuk menginap. Terus kita akan berkunjung ke setiap rumah warga, berinteraksi dengan warga, melihat kehidupan mereka sehari-hari seperti menumbuk kopi, terus menenun, bermain dengan anak-anak, juga apa namanya melihat bagaimana proses pembangunan rumah Wairabo yang mana kita sajikan di salah satu semacam galeri kecil, rumah galeri kecil gitu. Jadi di sana tersedia foto-foto bagaimana orang Wairabo membangun kembali rumahnya begitu. Dan setelah itu kita akan mendengarkan penjelasan atau cerita dari masyarakat lokal ataupun guide yang pergi bersama kita gitu. Itu sih paket yang reguler Kak Seka. Tapi di samping itu memang kita ada beberapa paket spesial untuk ke Wairabo. Yang sering kami tawarkan itu adalah trip secangkir kopi. Jadi bagaimana masyarakat Wairabo kan hidup dari bertani kopi ya. Jadi tourism itu, jadi main income orang Wairabo itu adalah pertanian ya. Jadi yang di Wairabo itu adalah 100% petani kopi. Jadi kita hidup dari bertani kopi begitu. Jadi kita ada satu paket namanya paket secangkir kopi. Jadi bagaimana wisatawan itu kita ajak untuk langsung ke kebun kopi yang ada di sekitar itu. Jadi mereka dilibatkan untuk proses pemetikan menggunakan bahan-bahan yang kita sudah sediakan yang terbuat dari bambu, lalu ditumbuk untuk semua prosesnya sampai dia jadi sangrai nanti untuk dinikmati bersama. Cuman itu harus di apa namanya di book atau di free order dulu lewat kami sebagai pengelola, karena memang apa ya, kita juga perlu menyesuaikan dengan ibaratnya talent di lapangannya lah yang akan membantu lo.
Oke, baik. Kak Michael, saya sebenarnya pengen ngobrol banyak lebih panjang, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir closing statement, ajakannya dong Kak untuk kita datang ke sana, atau pesan-pesan yang ingin disampaikan.
Baik Kak Segar. Untuk teman-teman semua dimanapun berada, jadi kami tentu sangat ingin teman semua datang ke Wairabo untuk melihat satu kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur Wairabo dan leluhur kita semua. Mari kita jaga bersama Wairabo, mari kita dukung masyarakat Wairabo juga untuk tetap menjaga kearifan atau emas yang sudah dititipkan oleh leluhurnya. Sampai ketemu di Wairabo, kami tunggu kedatangan dari teman-teman semua.
Baik, saya nih sebagai masyarakat Indonesia bukan asli dari Wairabo aja, bangga banget kalau Indonesia itu punya Wairabo, apalagi Kak Michael Tonso yang asli kelahiran dari Wairabo. Semoga saya bisa disambut sama Kak Michael Tonso di sana ya, semoga kita bisa berjumpa di sana, termasuk juga yang saat ini sedang mendengarkan.
Siap Kak Sekar, amin. Kita tunggu kedatangan Kak Sekar
dan kawan-kawan.
di Wairabo. Nanti berkabar saja kalau ingin berkunjung ke Wairabo ya, Kak Aska.
Amin, terima kasih.
Kesempatan yang sangat istimewa ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara yang spesial ini.
Baik, terima kasih Kak Michael. Salam sehat, sukses selalu. Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Ya memang sih kalau pendakian 3 jam ya, harus menyiapkan diri dulu untuk bisa fit ya Sam ya.
Betul. Kalau saya udah banyak, terlalu banyak kolesterol, jadi susah.
Kebanyakan makan nastar ini kayaknya nih.
Iya,
jadi disuruh nastar, ngedaki tiga.
Roti, bebek, telur ya bebek. Kan? Kuliner di Hongkong kan enak-enak sekar.
Iya, aduh, kayak Sam, aduh bisa gak di Four Seasons aja katanya Sam gitu.
Iya.
Aduh sebut merek gak tuh kelepasan kan. Sam, tapi... Tapi selain itu juga di Hong Kong ada apa lagi nih di bulan Desember ini?
Ya, ya ini namanya culture-culture tuh banyak sekali di Hong Kong. Ya, art culture, ya East Kowloon Culture Center, ya East Kowloon Culture Center secara resmi dibuka pada November bulan November 2025. Sebagai venue pertunjukan andalan berkelas dunia yang baru, ya, East Kowloon Culture Center mengintegritaskan seni dan teknologi, membawa peluang baru bagi sektor seni dan menawarkan pengalaman yang beragam serta berkualitas tinggi bagi penonton. Ya. Jadi, musim pembukaannya ya berlangsung dari November ini hingga Februari tahun depan. Ya, akan menampilkan 17 program, ya, lebih dari 80 pertunjukan serta aktivitas lainnya. Ya, seniman top lokal dan internasional akan berpartisipasi meramaikan atau memamerkan kolaborasi lintas disiplin yang kreatif dan mengeksplorasi kemungkinan tanpa batas dari persilangan seni dengan teknologi. Jadi ternyata ini apa culture dicampur dengan teknologi. Bagaimana ya?
Keren
juga ya. Ya, saya belum pernah lihat ini. Ya enggak art, ini art tech jadinya teknologi art ya. Ini venue juga East Kowloon Culture Center juga sebagai venue pertunjukan terbaru yang dikelola oleh Leisure dan Culture Service Department, ya, dan memposisikan diri sebagai katalis untuk menggunakan teknologi secara kreatif dalam produksi panggung guna meningkatkan pengalaman penontonnya. Wih, keren.
Keren. Wah, kalau di Hong Kong nih nggak akan kehabisan waktu ya, kayaknya mau kesini mau nonton konser, mau nonton pertunjukan, mau ke museum, mau apa,
banyak sekali,
banyak aja, nggak ada habis-habisnya. Oke, Sam, ini kemarin masih ingat nggak kalau kita tuh sempat wawancara sama Bea Cukai Indonesia soal Sam yang katanya mau kemarin mau kembali.
Tidak.
Nah ini ada yang komen-komen nih di episode kemarin nih. Ada dari Yan Shifarancia, katanya makin berintegritas untuk Bea Cukai Indonesia katanya. Terima kasih Ibu Yan Shifarancia sudah komen. Kemudian ada juga yang komen dari Mang Yamin kasih love untuk program Halo Jakarta Halo Hong Kong. Terus juga ada dari Emma Rosmalia dan Asri Rozak yang menyampaikan sukses terus untuk narasumber yang hadir waktu itu. Kemudian juga dari Binyamin katanya mantap dan keren katanya gitu. Terima kasih yang sudah komen-komen di Halo Jakarta Halo Hong Kong. Kita tunggu terus komen-komennya dan juga like dan juga share-nya ya Sam ya.
Yang penting di-share ya teman-teman semua, kalau emangnya berguna, kalau mau ke Hong Kong ya, kalau mau ditanya ya enggak bisa tanya ke kita di apa di komen ya. Tanya
kayak kemarin yang mau request anak-anak mahasiswa yang inspirasi beasiswa udah didatengin sama Sam gitu ya. Yeah. Nah, itu kemarin juga ada berbagai sosialisasi tentang pengiriman barang dari Hong Kong ke Indonesia gitu. Ternyata ada berbagai persyaratan-persyaratannya. Jadi jangan sampai kelewat, penting banget kalau menurut saya itu.
Penting. Mm-hmm. Ya. Dan bisnis mengenai ide-ide bisnis juga bisa, yes, yang kita ini hadirkan ya, narasumbernya ya.
Iya.
Oke. Okay.
Mau yang telur bebek, bebeknya sambil dengerin lagu ada juga.
Potong bebek angsa.
Nyanyi nggak tuh, ternyata bebek udah nggak suka dengerin lagu itu, lebih suka lagu-lagu koplo yang kekinian. Baik, mendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, saya Sekar Sari undur diri.
Dan saya Sam di undur diri juga. Dan sampai jumpa minggu depan.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Juga dipancarluaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.